Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Yana siz azizlar bilan efir orqali didor uchrashib turganimizdan bahoyat minnatdormiz. Dilkash radiosi yana sizlar bilan marhamat tinglang. Aziz birodarlar, bugungi eshitirishimizni George Washingtonning bir ajoyib aytgan gapi bilan boshlamoqchiman. Jumladan u shunday degan edi: dunyoni Xudoning va muqaddas kalomning boshqaruvisiz boshqarishning imkoni yo'qdir. Azizlar, qarang, qanday ajoyib va haq gap. Rabbimiz Iso Masihni o'z yuraklariga qabul qilgan birodarlarimiz uchun Xudovandning kalomi bir umr to'g'ri yo'l ko'rsatuvchi bo'lib xizmat qiladi. Kalomda barcha unga iymon keltirganlar uchun juda ajoyib va'dalar berilgan. Qachonki butun dunyodagi insonlar Xudovandga bo'ysinib, undan qo'rqib yashashni boshlasalar, Xudovand ham insoniyatni marhamatlashni boshlaydi. Hozirgi kunda butun dunyoda insonlar bir-biriga nisbatan ko'rolmaslik, hasad va turli jinoyatlarni sodir etib kelishmoqda. Buning asosiy sababi nimada ekanligini ko'pchiligimiz yaxshi bilamiz. Yagona sabab gunohdir. Rabbimiz Iso Masih har bir insonga kechirim berishga tayyordir, lekin ko'plab insonlar kechirim olishni istamayaptilar. Muqaddas kalom nima uchun Xudovand tomonidan biz insoniyatga berildi? Albatta, uni o'qib o'rganishimiz uchun, unga, ya'ni Xudovandning borligiga ishonishimiz uchun, Rabbimiz Isoni qilgan ishlarini tushunishimiz uchun, eng muhimi esa Xudovandni sevib, Rabbimiz Isoga ergasha olishimiz uchun ushbu kalom berildi. Rabbimiz Iso bu muqaddas kalomning markazidir. Shuningdek, u har bir insonning hayotining markazida bo'lishi kerak. Agar insonlarga falon joyda bir umr butun avlodingga yetadigan boylik bor, mana senga manzili deb aytsa, yo'lida uchraydigan barcha to'sqinliklarni yengib o'tib, shu boylikka erishishga harakat qiladi. Lekin ming afsuslar bilan shuni aytishimiz kerakki, Rabbimiz Iso Masih har bir inson uchun butun dunyodagi boyliklardan ham azizroq ekanligiga hali ko'pchilik insoniyat, shu jumladan bizlarning vatandoshlarimiz ham ishona olmayapti. Har bir insonning hayoti uning qo'lidadir. Shunday ekan, bizning kelajagimizni faqatgina Iso Masih hal qila oladi. U insonlarni ikkiga ajratadi. Insoniyat yo bir umrlik abadi hayotga yoki bir umrlik o'limga hukm qilinishi kerak. Aziz do'stlar, hali biroz vaqt borligida Xudovandning oldida barcha gunohlar uchun tavba qilib kechirim so'ragan insonga qutqarilish uchun imkon bor. Azizlar, shu mavzuda sizlarning maktublaringizni kutib qolamiz. Bizning manzil: dilkash@najot.com. Xayr, salomat bo'ling.